Búscanse profesionais da comunicación. Neste recurso enfrontaraste a un reto que combina historia, medios de comunicación e unha viaxe no tempo ata un momento cheo de cambios, conflitos e novas ideas. Mais como se viviron realmente estes feitos? Quen nos contou? Que noticias chegaron á xente nun mundo que buscaba afastarse do antigo réxime para avanzar cara a unha sociedade con maior liberdade, igualdade e fraternidade? Converteraste en reporteiro ou reporteira e, en pequeno grupo, crearás un xornal en papel, digital, radio ou podcast sobre os principais acontecementos deste período revolucionario na segunda metade do século XVIII. Cada grupo traballará cunha liña editorial concreta. É dicir, contarás noticias desde un punto de vista determinado. Por exemplo, absolutista ou liberal na Revolución Francesa. Reformista ou tradicional na España borbónica. Colonos ou británicos na independencia americana. Ou diferentes visións na revolución industrial, patróns ou proletariado. Entre toda a clase intentaré descubrir distintos territorios e diferentes puntos de vista para comprender que a historia non se viviu igual para todas as persoas. A través das túas noticias, explicarás como estas revolucións transformaron o mundo e a vida das persoas.